Λοιπόν, με αυτό το κορυφαίο νομίζω τραγούδι που το αγαπάμε πάρα πολύ και η Μαρία και εγώ, που πήρε Όσκαρ όπως αναμενόταν, ξεκινάμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όλοι και όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα, 11 Μαρτίου του 2024.
Το μεσιάσαμε και τον Μάρτιο.
Σχεδόν. Και πέρασε το δεκαήμερο.
Και βρισκόμαστε άντε πόρτας. Είμαστε η εβδομάδα πριν από τα δύο συνεχόμενα τριήμερα, έχω να σου πω. Της καθαράς Δευτέρας και της 25ης. Έτσι, για να σας φτιάξω τη μέρα και την εβδομάδα, σας τα λέω αυτά. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Πρωινές διαδρομές το πρώτο. Ακούτε στο Βασίλη Σαδαμόπουλο στο ένα μικρόφωνο.
Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Και απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίτης να ρυθμίζει τους ήχους και ό,τι μπορεί να κάνει, και τα καταφέρνει βέβαια με τον καλύτερο τρόπο για να φτάνουν οι φωνές μας στα δικά σας ραδιόφωνα δυνατές και καθαρές, έτσι όπως πρέπει. Όπως ακριβώς και οι μουσικές που επιλέγει, οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδο.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής διευθύνει την ορχήστρα. Θα μπορούσαμε να πούμε αλλιώς. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας με τα μηνύματά σας. Τα πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας.
Νομίζω αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τρόπους έτσι πιο digital. Χρησιμοποιήστε το Facebook. Μεγαλύτερης ηλικίας, άντρων.
Και είστε από μια ηλικία και πάνω.
Λοιπόν, το Facebook, πρωινές διαδρομές, στη σελίδα μας εκεί. Ή με ελληνικά ή με λατινικά στοιχεία θα μας βρει στην αναζήτηση. Βεβαίως, πρώτο πρόγραμμα είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος, έτσι. Οπότε και από εκεί μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας.
Έχουμε και, έχουμε και X. Πρώην Twitter, για να συνεννοούμαστε. Ναι. Πρώην διαδρομές. Και εκεί θα μας βρείτε και, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ξεκινήσαμε το τραγούδι της Billie Eilish. Εμένα ό,τι τραγουδάει η Billie Eilish, μ' αρέσει.
Ναι,
το Όσκαρ που κέρδισε η Μπάρμπι.
Είναι και το μοναδικό.
Είναι το μοναδικό.
Αλλά το δεύτερο για την Billie Eilish, η οποία είχε κερδίσει και το 2002, αν θυμάμαι καλά. Καλά θυμάμαι.
Πιτσιρίκα τότε, μόλις είχε εμφανιστεί η Billie Eilish.
Με το No Time to Die, καλά θυμάμαι, νομίζω.
Ίσως, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Τώρα που το λες, ναι, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Νικητές τον Όσκαρ. Το Oppenheimer, το αναμενόμενο. Το Poor Things που πήρε 4 Όσκαρ.
Καλά, λοιπόν, ο Γιώργος Λάνθιμος στάθηκε με αξιοπρέπεια σε αυτή την τελετή. Η Emma Stone κατάφερε να κερδίσει, αναμενόμενο ήταν το βραβείο του πρώτου γυναικείου ρόλου. Αυτό ήταν και το μεγάλο βραβείο για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου. Τα υπόλοιπα ήταν τεχνικά βραβεία, όπως λέμε, που έχουν τη δική τους αξία, τη δική τους ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα στο χώρο του κινηματογράφου, στο χώρο του Hollywood, έχουν ιδιαίτερη σημασία, έτσι. Δηλαδή, οι συνεργασίες για το μακιγιάζ, για τα κοστούμια, έχουν μια αξία, έτσι. Άσχετα αν σε εμάς, τους θεατές...
Φαίνονται δεύτερα ή τρίτα.
Ναι.
Για να έχεις το τελικό αποτέλεσμα όμως, χρειάζονται όλα αυτά.
Αλλά βέβαια η ταινία η οποία σάρωσε. Πέρα από
και ήταν αναμενόμενο.
Και ήταν αναμενόμενο, γιατί μιλάμε για έπος, έτσι. Ήταν το Oppenheimer. Το Oppenheimer, το οποίο πραγματεύεται τη ζωή του μεγάλου φυσικού των ΗΠΑ, που υπήρξε ο πατέρας της ατομικής βόμβας.
Ακριβώς.
Και διώχθηκε άγρια την περίοδο του μακαρθισμού ως επικίνδυνος αριστερός κομμουνιστής και τα ρέστα, ενώ
γιατί
δεν υπήρξε ποτέ.
Γιατί απλά το μετάνιωσε.
Ναι.
Συνειδητοποίησε ποιες είναι οι συνέπειες της της ανακάλυψης
και
του.
Και αποκαταστάθηκε από το JFK σε ένα βραβείο βέβαια που το αποδόθηκε μετά το θάνατο του JFK από τον Λίντον Τζόνσον.
Ένας καταπληκτικός Κίλιαν Μέρφι, ο πρωταγωνιστής που κέρδισε και Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου και το Όσκαρ του δεύτερου αντρικού ρόλου πάλι στην ταινία Oppenheimer.
Ναι.
Η Emma Stone, το είπαμε, το Όσκαρ πρώτου γυναικείου.
Μια χαρά. Και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά συνέχεια, να τα συζητήσουμε.
Βέβαια.
Πάντως, νομίζω δεν υπήρξαν εκπλήξεις σε αυτή την τελετή. Δεν υπήρξαν εκπλήξεις.
Ήταν αναμενόμενες όλες οι ταινίες. Ακόμη.
Διεκπεριωτική θα την έλεγες. Τελετή. Διεκπεριωτική.
Και χωρίς απρόπτο.
Και χωρίς
απρόπτο. Μάθηκε τελετές με απρόπτο, όπως θα θυμάσαι στο παρελθόν.
Λοιπόν.
Κύλησε κανονικά.
Κύλησε κανονικά. Δεν κύλησε κανονικά η νύχτα στην Αθήνα, να το πούμε. Είχαμε μία έκρηξη φοβερή στην Καλυθέα. Σε μία κάβα. Σημειώθηκε
με
λίγο μετά τις
3 τα ξημερώματα.
Τεράστιες ζημιές.
Έχει προκαλέσει ζημιά σε όλο το στενό όπου πραγματοποιήθηκε η έκρηξη. Σε αυτοκίνητα, σπίτια, απίστευτες ζημιές.
Οι φωτογραφίες οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο είναι άκρως αποκαλυπτικές των καταστροφών που προκάλεσε εκεί στην κάβα, στην οδό Λαγομιτζή. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι αφήνουν να διαρρεύσει ότι πρόκειται για ένα ακόμη ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Και είναι πολύ κοντά στο προηγούμενο χτύπημα που ήταν την Παρασκευή,
τις
πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, που ήταν σε ένα βενζινάδικο, πάλι μέσα σε κατοικημένη, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Μα δεν κύλησε ομαλά στην Αθήνα νύχτα, δεν κύλησε και στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη συνεχομένη νύχτα. Γιατί χθες είχαμε συνέχεια των επεισοδίων που είχαμε τα ξημερώματα της Κυριακής. Δηλαδή μια ομάδα νεαρών να επιτίθεται σε ένα ζευγάρι, σε δύο παιδιά από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Μερικές φορές τώρα θα το πω και κάποιοι θα συναχωρηθούν, αλλά θα το πω. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό δημόσιος. Επειδή έχει τύχει και έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη περίπου 2 χρόνια, τη λατρεύω αυτή την πόλη, τη λατρεύω. Δηλαδή πώς το λένε οι νέοι, κόβω φλέβα αυτό. Ή το λέγανε, τέλος πάντων, κάποτε οι νέοι. Είναι μια υπέροχη, πανέμορφη πόλη, η οποία έχει δύο όψεις. Είναι σαν τον Ιαννό, έχει δύο
κάποια
όψεις.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Η μία όψη είναι θα πω το καλό πρώτα.
Ναι,
αυτή που έχει, που έχει να κάνει με την εξωστρέφεια.
Ακριβώς.
Με την εξωστρέφεια, τη χαρά, τη διασκέδαση, την κουλτούρα. Την κουλτούρα. Έχουν βγει...
Τον κοσμοπολιτισμό.
Έχουν βγει, να πούμε, κάποιοι από τους σπουδαιότερους μουσικούς από τη Θεσσαλονίκη. Να μην σου πω οι σπουδαιότεροι.
Ποιητές,
οι σύγχρονες γενιάς, ποιητές,
διανοούμενοι, καλλιτέχνες, όχι μόνο μουσικοί.
Και υπάρχει και μια, εγώ θα το πω, ακραία εξοργιστική, υπερσυντηρητική. Δεν θέλω να πω τη λέξη ακροδεξιά.
Επιθετική. Να θυμίσω και στο παρελθόν ανάλογες σκηνές.
Μονολιθική, παλαιολιθική κλπ. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή.
Και τώρα μιλάμε για αυτή την όψη της πόλης.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτή γνώρισε μέρες δόξης λαμπρές, να το πούμε αυτό, και ώρες δόξης λαμπρές το Σάββατο το βράδυ, όταν ομάδες νεαρών, που εγώ δεν θα έλεγα ότι ήταν οργανωμένες,
πέρα το ότι είναι αυθόρμητο και αυτό,
αυτό είναι το πιο δυσάρεστο.
Συνηγορείς αυτό.
Είναι το πιο ανησυχητικό, ναι.
Στηρίζεται απόλυτα από αυτό που είπες, από τα χαρακτηριστικά που έδωσε αυτή την πλευρά της πόλης.
Επιτέθηκαν σε δύο άτομα της queer, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Δηλαδή, δύο τρανς της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, έτσι εννοείται. Με πάρα πολύ άγριο τρόπο.
Ξεκίνησε από 3-4 άτομα και σε λίγο συγκεντρώθηκαν πολύ περισσότερα. Η φραστική επίθεση έφτασε στο λιτζάρισμα. Ευτυχώς είπαμε άμεση αντίδραση της αστυνομίας και συνελήφθησαν. Μεταξύ, η μισή από αυτούς είναι ανήλικοι. Και αυτό είναι ένα επιπλέον ανησυχητικό συνηγορείς αυτό που περιγράφουμε, εν πάση περιπτώσει. Και χτες είχαμε και μια δεύτερη. Είχαμε συνέχεια σε αυτά.
Χτες είχαμε την άλλη πλευρά. Την άλλη όψη του φεγγαριού, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, τους απέναντι.
Αυτούς που αντέδρασαν.
Ναι, σε αυτό το παραλήρημα, το φασιστικό.
Με μια πορεία, ακριβώς.
Οι οποίοι έφτασαν σε σημείο να την πέσουν και στον Στέφανο Κασαλάκη. Το πούμε αυτό. Ο οποίος πήγε να επισκεφθεί το φεστιβάλ.
Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που είναι.
Ντοκιμαντέρ.
Ντοκιμαντέρ. Το οποίο είναι εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.
Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς
κλπ. Ναι. Πολύ.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα συνέχεια. Τώρα όμως πάμε να μιλήσουμε για Όσκαρ. Μετά τον πρόλογο που κάναμε έτσι στην άρξη της εκπομπής.
Και σας δώσαμε έτσι μια πρώτη γεύση. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφος στην ΕΡΤ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Τον καλωσορίζουμε.
Για να τα συζητήσουμε.
Καλημέρα.
Πριν λίγες ώρες απονεμήθηκαν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
Νομίζουμε, το λέγαμε στην αρχή, εσείς ο ειδικός, αλλά εμείς νομίζουμε ότι δεν έκρυβε και πολλές εκπλήξεις η βραδιά, έτσι. Δηλαδή δεν θα έλεγε κανείς ότι υπήρξαν ευνηδιασμοί. Αναμενόμενα πάνω κάτω όλα όσα.
Θα πούμε ότι υπήρξαν ελάχιστοι ευνηδιασμοί, αλλά είναι διαφορετικοί ευνηδιασμοί μέχρι στιγμής. Δηλαδή η περίπτωση Emma Stone και της Lily Gladstone δεν ήταν ξεκαθαρισμένο βραβείο. Σίγουρα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα, υποκριτικά και ιδιαίτερα για την προσωπική της εξέλιξη, η ερμηνεία της Emma Stone. Όμως η Gladstone είχε πάρει το βραβείο του SAG, το οποίο είναι συνήθως το διαβατήριο για το Όσκαρ. Ήταν από τις πιο ευγενικές και καλόκαρδες φαινόντουσαν στιγμές της βραδιάς. Όταν η Gladstone χαμογελούσε πολύ έντονα όταν άκουσε τη βράβευση της Emma Stone, ενώ η ίδια λογικά θα περίμενε να ήταν η νικήτρια της βραδιάς.
Της ανταπέδωσε τη χαρά της Emma Stone όταν είχε βραβευτεί στην προηγούμενη διοργάνωση.
Εντάξει, νομίζω αυτό όμως είχε μια σημασία. Νομίζω όμως ότι το focus γίνεται στην ταινιάρα, το έπος που ακούει στο όνομα Oppenheimer, που σάρωσε φέτος και νομίζω δικαιολογημένα.
Το Oppenheimer, τα γραφεία στοιχημάτων του έδιναν περισσότερα Όσκαρ. Ήθελαν ουσιαστικά να σπάσει αυτά των τελευταίων χρόνων που οι περισσότερες ταινίες φεύγουν με ελάχιστα βραβεία Όσκαρ, με εξαίρεση την προηγούμενη χρονιά που είχε φύγει με 7. Τα βραβεία λοιπόν στοιχημάτων έδιναν 8 ή 9 στο Oppenheimer. Έφυγε με 2 λιγότερα λοιπόν από την καλύτερη πιθανή πρόβλεψη της ταινίας. Το οποίο δεν μας παραξενεύει, αλλά μας κάνει να σκεφτούμε το πώς λειτουργήσε σε μια πολύ καλή χρονιά για τον κινηματογράφο η ψηφοφορία των μελών της Ακαδημίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ροπή προς τον καλλιτεχνικό κινηματογράφο, με δεδομένο το ότι η ζώνη ενδιαφέροντος έφυγε με 2 βραβεία Όσκαρ, αυτό του καλύτερου ήχου, αλλά και της καλύτερης international production, της καλύτερης διεθνής
παραγωγής. Γιατί είναι μια βρετανική παραγωγή, γι' αυτό το λόγο.
Είναι βρετανική παραγωγή στη γερμανική και πολωνική γλώσσα.
Ναι. Όποιος βέβαια έχει δει την ταινία καταλαβαίνει γιατί έχει πάρει το Όσκαρ ήχου, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ταινίας βασίζεται σε αυτό.
Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει ένα θέμα όπου ο κινηματογράφος το έχει κάψει, και το λέω με κάθε σεβασμό, έχουν γίνει πάρα πολλές ταινίες για το ολοκαύτωμα και η αφήγηση ήταν πολύ, ήταν στο ίδιο μονοπάτι συνήθως, ήταν από την οπτική αυτού του αδιανόητου γεγονότος, το οποίο έχει χαραχθεί στις μνήμες και στις καρδιές μας μέσα από το δράμα του. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε την κανονικότητα μιας οικογένειας Γερμανών και αυτό μας κάνει τη φρίκη να πολλαπλασιάζεται μέσα μας.
Βέβαια.
Ο σκηνοθέτης βέβαια, θέλοντας να κρατήσει ισορροπίες, αναφέρθηκε με πολύ διακριτικό στα όρια της πολιτικής ορθότητας λόγο, αναφέροντας ότι όπως το ολοκαύτωμα, όπως και τα γεγονότα τα τωρινά μας φέρουν αντιμέτωπους με ακραίες καταστάσεις, ας εστιάσουμε περισσότερο στο πώς θα έχουμε ένα ειρηνικό πλαίσιο στην καθημερινότητά μας.
Ο Λάνθιμος, για να γυρίσουμε στην υποψηφιότητα, Λάνθιμος, είχε προταθεί για 11 υποψηφιότητες. Παίρνει τελικά 4 Όσκαρ.
Όχι, ο ίδιος η ταινία του.
Η ταινία προφανώς. Ναι, το Poor Things. Προφανώς. Ο ίδιος πώς θα μπορούσε να πάρει 4 Όσκαρ.
Ο Λάθιμος είναι υποψήφιος για δύο Όσκαρ αυτή τη χρονιά. Ήταν για την καλύτερη παραγωγή, καλύτερη και καλύτερη σκηνοθεσία. Ναι.
Λέγαμε ότι είναι χαμένος από αυτή την άποψη.
Άμα το πιάσουμε με στιγνά ποσοστά, ναι, δεν έχει κερδίσει, άρα είναι χαμένος. Αν το πιάσουμε με τα υγιή ποσοστά και με το κλίμα που επικρατούσε, δηλαδή το ότι η ταινία που θα τα έπαιρνε όλα και θα έφυγε θα ήταν το Oppenheimer, με πιθανότητα να έπαιρνε περισσότερα Όσκαρ και τα παιδιά του χειμώνα, που είναι επίσης Έλληνα, του Alexander Payne, θα μπορούσε να θεωρηθεί. Όμως ποιος να θεωρήσει τον εαυτό του χαμένο, μόνο και όλο που ήταν υποψήφιος με μια ταινία για Όσκαρ και μάλιστα δεύτερη αριθμητικά στις υποψηφιότητες, με μια ταινία την οποία το κοινό παγκοσμίως την έχει αγκαλιάσει για διαφορετικούς λόγους, πετώντας την ελληνική του ταυτότητα. Εγώ πάντα το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι ένας Έλληνας σκηνοθέτης, είναι ένας σκηνοθέτης ελληνικής καταγωγής που κάνει διεθνείς ταινίες.
Καλά, μην έχουμε και κόμπλεξ όμως. Μην έχουμε και κόμπλεξ. Έλληνας είναι. Δεν είναι κακό να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα ότι προσπαθούμε να αποτινάξουμε, μην τυχόν και υποθεί ότι είναι Έλληνας και στάξει ουρά του Γαϊδάρου. Έλληνας είναι τώρα. Τι να κάνουμε.
Θα μου επιτρέψεις να επιμείνω σε αυτό για πολύ ξεκάθαρο.
Και εγώ θα επιμείνω και εσύ θα επιμείνεις και οι δύο θα επιμείνουμε στην άποψή μας.
Όχι, ο διάλογος οφείλει να δίνει στοιχεία από τον έναν στον άλλον για να καταλήγουμε ίσως και σε άλλα συμπεράσματα που δεν έχουμε σκεφτεί. Ναι. Η επιχειρηματολογία μου όμως στηρίζεται ότι η Ελλάδα ουδέποτε τον βοήθησε και ο άνθρωπος σηκώθηκε να φύγει από τη χώρα του για να καταφέρει να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Υπ' αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι ένας άνθρωπος ελληνικής καταγωγής που κάνει διεθνείς ταινίες.
Δεν είναι ελληνικής καταγωγής, είναι Έλληνας. Με συγχωρείς, Αλέξανδρε, μην τα μπερδεύουμε. Είναι Έλληνας. Ελληνικής καταγωγής δεν ήταν ο μπαμπάς του, ο παππούς του, ο προπάπος του. Είναι Έλληνες. Στην Ελλάδα έχει μεγαλώσει. Σου υπενθυμίζω, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά, στη Λεόντιο έχει πάει. Εδώ ήταν βιντεοκλιπάς επιτυχημένος. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Νομίζω είναι λάθος. Νομίζω. Δεν είναι κακό που έχουμε διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις. Έτσι, Έλληνας είναι, όχι ελληνικής καταγωγής.
Το αφήνω στη δική μου ανατελεία, το αφήνεις στη δική σου ανατελεία και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα βραβεία για να έχουμε μια. Έτσι, να μην αφήσουμε κάτι εκτός από τις βασικές κατηγορίες και έτσι να είναι ενημερωμένο και το κοινό μας, ακούγοντας και τις δύο απόψεις και καταλήγοντας το καθένα στα δικά του συμπεράσματα. Αυτό το αναφέρω πιο έντονα αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα με ένα παραλληλισμό που κάναμε τη Eurovision. Που έχουν όλοι πέσει πάνω σε ένα κομμάτι στην Ελλάδα, το οποίο εγώ το βρίσκω ένα εμπνευσμένο κομμάτι για αυτό που έχει κάνει, για τον τρόπο που έχει μπερδέψει τα ίδια, για τον τρόπο που αποκτάει τη δική του ταυτότητα. Ήταν το αντίστοιχο που είχε γίνει με το Λάνθιμο και τον Κοινόδοντα. Ήταν το αντίστοιχο που είχε γίνει με το Λάνθιμο και την Κινέτα. Ένα είδος το οποίο είναι περίεργο και διαφορετικό, αγκαλιάζεται ευκολότερα από έξω. Αγκαλιάζεται ευκολότερα από αυτόν ο οποίος δεν έχει την συναισθηματική εμπλοκή της προσωπικής του κουλτούρας ή του προσωπικού του βιώματος.
Εν πάση περιπτώσει, τον Λάνθιμο τον αγαπάνε οι Ευρωπαίοι πια, τον αγαπάνε οι Αμερικάνοι και γι' αυτό αγκαλιάζουν τις ταινίες του. Και η τελευταία έχει σπάσει και τα ταμεία εδώ που τα λέμε, έχει πάει πάρα πολύ καλά.
420.000 εισιτήρια μόνο στην Ελλάδα.
Θα λέγαμε ότι ο Σκορτσέζε είναι ο χαμένος στον Όσκαρ.
Ο Σκορτσέζε τα τελευταία χρόνια είναι ο μεγάλος χαμένος στον Όσκαρ, γιατί κάνει πάντοτε καλές ταινίες. Καλές είναι το χαμηλότερο που μπορείς να πεις αξιολογικά. Αλλά ο κόσμος τον θεωρεί δεδομένο. Θεωρεί δεδομένο ότι η επόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζη θα είναι πάλι πάρα πολύ καλή. Αυτό μερικές φορές λειτουργεί και όχι στην αποτίμηση των βραβείων θετικά. Και το είδαμε και στο παράδειγμα της Gladstone, αν θέλουμε να το δούμε. Και αυτό η ταινία ουσιαστικά είναι, θεωρήθηκε τόσο δεδομένα ότι θα είναι μια καλή ταινία, που υπήρξε ένας κενός χώρος για τις ταινίες οι οποίες δεν ήταν δεδομένο το ότι θα επικοινωνήσουμε με το κοινό.
Η οποία ήταν συγκλονιστική, να πούμε. Ήταν συγκλονιστική.
Η Gladstone. Ναι, και θεωρώ ότι η Gladstone είναι ένα προσωπικό στοίχημα που πετυχαίνει. Μια κοπέλα η οποία στον πρώτο της μεγάλο ρόλο καταφέρει να κρατήσει μια ταινία στην πλάτη της. Η Emma Stone έδειξε το κομμάτι της προσωπικής της εξέλιξης. Το σπάσιμο της εσωτερικής ευκολίας και φόρμας στο React και όχι στο Act. Και το έκανε με εξαιρετική μεγάλο προσωπικό αγώνα. Και φαίνεται αυτός ο αγώνας πάνω στην ταινία και φαίνεται αβίαστος. Αυτό είναι που κερδίζει τις εντυπώσεις. Αν πάμε όμως πάνω στην ταινία, την ταινιάρα του Oppenheimer, που και εκεί θα με βρεις να διαφωνώ για άλλους λόγους, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία η δική μου γνώμη. Νομίζω ότι τα διαπιστευτήριά τους δεν θα αξιολογηθούν από τη δική μου προσωπική κρίση. Θα την κρατήσω για την παρέα και τους φίλους μου. Θα πω μάλλον σε εσάς και στο ραδιοφωνικό σας κοινό ότι είναι μια ταινία η οποία κέρδισε το μεγάλο στοίχημα μιας απεργίας. Όσο καλή και να είναι.
Απεργίας των ηθοποιών εννοείς.
ηθοποιών και σεναριογράφων. Ναι. Όταν λοιπόν έκατσε η μεγάλη κρίση για τον κινηματογράφο, υπήρχαν δύο ταινίες οι οποίες μπόρεσαν να κρατήσουν την, τη φοβία των στούντιων να βγάλουν επόμενες ταινίες, mm-hmm. μπόρεσαν να κρατήσουν το κοινό στις αίθουσες. Και με αυτόν τον τρόπο η απεργία έληξε με ματωμένα ρουθούνια, αλλά έληξε μέσα από μια αγωνιστική πορεία και κέρδη. Και αν δεν υπήρχαν αυτές οι δύο ταινίες για να υπάρχει αυτή η εξορροπητική γραμμή, τα πράγματα θα ήταν λίγο διαφορετικά.
Η μία ταινία ήταν το Oppenheimer, η άλλη.
Η άλλη ταινία είναι το Poor Things, είπαμε, του Γιώργου Λάθου.
Α, μάλιστα. Νόμιζα, σε σχέση με την απεργία, σε ρώτησα.
Ναι. Θα ήθελα να σταθώ λίγο και σε μια άλλη πτυχή, νομίζω ενδιαφέρουσα.
Η άλλη ταινία ήταν η Barbie, συγγνώμη.
Εκεί θα ήθελα να έρθω εγώ, ότι είχαμε, νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, την εποχή της απόλυτης παντοκρατορίας της Taylor Swift, δίκαιης. Κατά την ταπεινή μου άποψη, και εγώ κρατάω για τους φίλους. Κατά την ταπεινή μου άποψη, βλέπουμε την Billie Eilish μέσα σε δύο χρόνια να κερδίσει δύο Όσκαρ με το σπαθί της και με δύο καταπληκτικά τραγούδια.
Η Billie Eilish μαζί με τον αδελφό της έχουν βρει όχι συνταγή, και αυτό είναι που τους κάνει να κερδίζουν. Η Taylor Swift έχει εξαιρετικές ομάδες που πιάνουν τον παλμό του κόσμου. Στην Billie Eilish έχουμε μια καλλιτέχνη με κάπα κεφαλαίο, που ακόμα και να μην σου αρέσει η μουσική της, ο τρόπος που γράφει, ο τρόπος που αφηγείται τις ιστορίες μέσα από τα τραγούδια της, αναγνωρίζεις ότι η φωνή της είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ο τρόπος που αφηγείται τους στίχους της, και λέω αφηγείται και όχι τραγουδάει, γιατί αφήγηση ιστορίας είναι κάθε τραγούδι της, έχει έναν προσωπικό πόνο, έχει μια προσωπική τοποθέτηση.
Έτσι.
Η Taylor Swift από την άλλη πιάνει το vibe του κόσμου. Πιάνει το πώς ακριβώς θα ήθελαν να πούνε με άμεση εξωστρέφεια, αυτό το γρήγορο, το άμεσο, το της στιγμής. Αυτό έχει. Και επίσης η προσφορά της και η έξυπνη σε marketing επίπεδο κίνηση, να, από εκείνη που δεν μπόρεσε να επιστρέψουν τα πνευματικά δικαιώματα των παλαιότερων τραγουδιών της στα χέρια της, να πείσει το κοινό της να την ακούσει από το εδώ και στο εξής, και να τους δώσει μια συναυλία, ένα παγκόσμιο tour, στο οποίο επί σχεδόν 3 ώρες δεν σταματούσε να τραγουδάει τα τραγούδια της, είναι ένα payback και προς τις δισκογραφικές εταιρείες με κλείσιμο του ματιού η φράση, αλλά και προς τους φαν της, που είδαν το ότι τελικά όσοι την υποστηρίζουν, όσους αρέσουν από μέτρια και πάνω τα κομμάτια της, πήραν πίσω κάτι παραπάνω από αυτό που ζητήθηκε.
Μάλιστα.
Υπέρ, ευχαριστούμε.
Καλημέρα,
καλή εβδομάδα.
Έτσι είμαστε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, αγαπιόμαστε.
Εμένα
μου
αρέσει.
Σημασία, ναι,
και η επιχειρηματολογία και από τις δύο πλευρές είναι ζωντανή.
Έχει ενδιαφέρον και η ζωή, αλλιώς νομίζω. Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά, ξέρω τώρα με ζορίζεις να πούμε τα πρωτοσέλιδα. Έχεις τα δικιά σου. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, για να μην χάνουμε χρόνο.
Πάμε σιγά-σιγά.
Ξεκινάμε με τα νέα.
Ξεκινάμε με τα νέα που έχουν ένα ιδιαίτερο πρωτοσέλιδο και θα επιχειρήσουμε να το συζητήσουμε και στο δεύτερο μισό της εκπομπής.
Ναι.
Στον προαστιακό, το νέο θρίλερ.
Τι έγινε?
Έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών. Θριαλίδα εξελίξεων, η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη προχθές το απόγευμα. Συναγερμό προκαλεί επιδημία βλαβών. Παραλήψεις παλαιότερο οδήγησαν σε βαριές ποινές, ακόμη και σε απολύσεις μηχανοδηγών. Σήμερα απλά καταγράφονται.
Θέμα μεγάλο, τεράστιο.
Και γι' αυτό λέω θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Ντελέζο, το συνάδελφο του οποίου είναι και αυτό το ρεπορτάζ πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε πριν από 2 ημέρες.
Στο ίδιο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε: αποχώρηση Ερντογάν, αναγγελία ή τέχνασμα. Τι είπε και τι εννοούσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ποιοι είναι οι πιθανοί δελφίνοι? Χαμός στην Τουρκία. Μετά την ανακοίνωση Ερντογάν, ότι αυτές θα είναι οι τελευταίες του δημοτικές εκλογές, έτσι δεν είπε?
Ναι, έτσι είπε.
Λοιπόν, τώρα η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Μαζική απάντηση στον όχλο του μίσους. Χιλιάδες διαδηλωτές στην πλατεία Αριστοτέλους κατά του τρανσφοβικού πογκρόμ. Αποτροπιασμός και σοκ από την απόπειρα λιντσαρίσματος 2 τρανς ατόμων.
Απογευματινή. Το γαλάζιο πόρισμα, 57 νεκροί από τραγικά λάθη σταθμάρχη και μηχανοδηγών. Παραβιάστηκε 7 φορές ο γενικός κανονισμός κίνησης. Ευθύνες και στη Hellenic Train. Τι λέει για τη σύμβαση 717? Να πω ότι αφορμή είναι τα διαφορετικά πορίσματα των κομμάτων στην εξεταστική για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα έχουμε την τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής και από αυτό αντλεί το πρώτο της θέμα η απογευματινή.
Έρχομαι στη Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο «Μαύρη σελίδα. Πόρισμα ντροπή για τα Τέμπη από την κυβερνητική πλειοψηφία». Τα γαλάζια μέλη της εξεταστικής δεν καταλογίζουν καμία ευθύνη στον Καραμαλή και κρύβονται πίσω από τα ανθρώπινα λάθη.
Ελεύθερος Τύπος. Για κύριες και επικουρικές συντάξεις αναδρομικά επανυπολογισμού συντάξεων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Εξεταστική 9,8 πορίσματα για τα τέμπη. Το λέγεται ότι το Πασόκ δεν έχει καταθέσει πόρισμα. Αναφορά στην υποψηφιότητά μας στη Eurovision, Μαρίνα Σάτι, η αποθέωση και η γκρίνια για το Ζάρι.
Κόντρα νιούς, έχει κύριο τίτλο «Στηρικνώνουν το Πασόκ οι ακροβασίες Ανδρουλάκη. Αποσυσπήρωση και πτώση των ποσοστών δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Νέος κύκλος εσωστρέφειας πριν από την κρίση με αναμέτρηση των ευρωεκλογών», αναφέρει η εφημερίδα. 8 και 32 πρώτα λεπτά, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στις περιφερειακές μας ειδήσεις.
Φύγαμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και το Θοδωρή Πηλιώτη. Θοδωρή, σε ακούμε.
Γεια σου, Θοδωρή.
Καλημέρα. Πτυχίο. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Σήμερα έχει οριστεί λοιπόν να γίνει η δίκη 18 μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, μεταξύ των οποίων είναι και αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης, με κατηγορίες για παρακόλληση κοινωνιών σχετικά με τα γεγονότα που είχαμε στο λιμάνι της Χίου τα Θεοφάνεια του 2022, όταν οι κάτοικοι δεν άφησαν να δέσει το πλοίο πελαγίτης που μετέφερε μηχανήματα για την κατασκευή υπερδομής προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή Θόλος. Στη Λέσβο, στις αρχές Απριλίου, αναμένεται να ξεκινήσει στα 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η εφαρμογή της Συμφωνίας Ελλάδας-Τουρκίας για τη χορήγηση επταήμερης θεώρησης εισόδου στη χώρα, τη Visa Express, με τους Τούρκους που επιθυμούν να επισκεφτούν για διακοπές. Είχαμε συσκέψεις τόσο σε Λέσβο αλλά και σε Χίο των τοπικών φορέων με τους Γενικούς Γραμματείς Δημόσιας Τάξης και Υπουργείο Ναυτιλίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Στα Τρίκαλα, συμβασιοποίηση έργων ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εντός του προσεχούς Ιουνίου για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στη Θεσσαλία από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου, προανήγγειλε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, που συναντήθηκε με τους δημάρχους Τρικαίων, Μετεώρων, Πύλης και Φαρκαδόνας. Στα Χανιά, 186 πρόσφυγες μετανάστες έφτασαν με τρεις βάρκες τις τελευταίες 24 ώρες στα νότια των Χανίων. Φιλοξενούνται προσωρινά σε δομές του Δήμου και του Λιμενικού. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζει η Δημοτική Αρχή Χανίων, επισημάνοντας ότι ο νομός δεν είναι έτοιμος για αυτές τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Στην Κομωτινή, με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέου, συναντήθηκε η μη κερδοσκοπική οργάνωση Οι Αιμοδότες. Είναι μια ομάδα νεαρών φοιτητών σήμερα, οι οποίοι όμως, όταν ήταν στη δεύτερη τάξη του ενιαίου Λυκείου Κομωτινής, έφτιαξαν μια εφαρμογή που απεικονίζει τις διαθέσιμες μονάδες αίματος και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ένα νοσοκομείο. Σήμερα η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται σε πάνω από 20 νοσοκομεία της χώρας, ενώ στόχος, όπως είπε ο κύριος Θεμιστοκλέου, είναι μέσω του ΕΣΠΑ να γίνει διασύνδεση όλων των νοσοκομείων της χώρας. Στην Ελαφώνησο, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ιατρικό προσωπικό του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου της Ελαφωνήσου, ανήκει διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, θα λάβει παροχή μηνιαίου χρηματικού επιδόματος σύντησης και διαμονής. 700 ευρώ για το μόνιμο επικουρικό γιατρό και 400 για το αγροτικό. Να πάμε στην Πάτρα που είχαμε 20.000 μικρούς καρναβαλιστές από 122 ομάδες να συμμετέχουν χθες στο καρναβάλι των μικρών της Πάτρας. Στα Τρίκαλα είχαμε 300 συμμετοχές στο περιφερειακό πανθεσσαλικό διαγωνισμό ρομποτικής που πραγματοποιήθηκε στην πόλη. Και να ολοκληρώσω με τον Ναύπλιο, προχωρούν οι διαδικασίες από το Υπουργείο Πολιτισμού με την έγκριση των σχετικών μελετών για την ανάδειξη της ιστορικής οικίας του λογοτέχνη Άγγελου Τερζάκη ως διατηρηταίο μνημείου και εκθεσιακού χώρου.
Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Οκτώ και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτσα βάρτια στον ήχο. Ανέλαβε ο φίλος μας ο Νικόλας ο Ψωμιάδης.
Καλώς τον. Καλή εβδομάδα, Νικόλα.
Η υπόλοιπη παρέα παραμένει εδώ στα πόστα της. Η Ραπανίδου στις μουσικές. Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Στα μικρόφωνα. Λοιπόν, θέλω να εξομολογηθώ κάτι εδώ στις φίλες και τους φίλους που μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε καθημερινά και τους ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας και ο λόγος της ύπαρξής μας εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, λέγαμε εκτός στουντίου με τη Μαρία και εγώ τώρα θα το αποκαλύψω για αυτή την περίπτωση, για την περιπέτεια που πέρασε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης. Ο οποίος άνθρωπος αντιμετώπισε πρόβλημα με την καρδιά του, έπαθε έμφραγμα δηλαδή.
Ναι.
Και μεταφέρθηκε από τη σύντροφό του, τη γνωστή τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδύ, στο νοσοκομείο, όπου και του βάλαν δύο στέντ, από ό,τι έμαθα, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια ιστορία η οποία απασχόλησε πολύ τα lifestyle-άδικα, τα πρωινάδικα, τα μεσημεριανάδικα κλπ. Εμείς δεν το βλέπουμε καθόλου σε αυτή τη διάσταση. να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι γερός, να είναι δυνατός. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση.
Και δεν έχουν και αυτή την αδιακρισία.
Ακριβώς. Ο λόγος για τον οποίο εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το αναφέρω είναι αυτός που συζητούσαμε μαζί, Μάρια μου, ότι δεν πρέπει. Πώς σώθηκε και γιατί σώθηκε, γιατί τον βούτυξε κατευθείαν η σύντροφός του και τον πήγε αμέσως με τα πρώτα συμπτώματα στο νοσοκομείο. Και έτσι ο άνθρωπος έσωσε τη ζωή του.
Γιατί δεν πρέπει να.
Να αφήνεις στην τύχη του τίποτα. Αυτό.
Να είσαι φυσικασμένος, να προσπαθείς να πεις θα περάσει. Γιατί δεν περνάει. Και όσο πιο γρήγορα αντιδράσεις, τόσο πιο εύκολα είναι τα πράγματα.
Έτσι είναι. Είναι σωτηρία κανονική. Ναι. Γι' αυτό και ακριβώς η αναφορά. Γιατί δείχνει αυτή η ιστορία, διδάσκει αυτή η ιστορία, ότι εάν δεν αφήσεις τα πράγματα στην τύχη τους και στη μοίρα τους.
Μπορείς να σωθείς.
Ναι.
Άμεσα.
Σώζε τη ζωή σου.
Εμβαίνει η επιστήμη και αυτό. Σώζεσαι άμεσα.
Λοιπόν, αυτό κλείνει παρένθεση. Να στείλω καλημέρες εδώ, νομίζω και εσύ έχεις και εγώ, στους φίλους μας. Θα ξεκινήσω από δύο μηνύματα. Το ένα είναι της αγαπημένης μου της Ρούλας της Λάβα, χρόνια ακροάτρια. Μου λέει η Ρούλα, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον Αλέξανδρο, τον Ρωμανό, Λιζάρδο. Ελληνικής καταγωγής, λέει, παιδιά, καλημέρα Ρούλα μου, είναι η δεύτερης και τρίτης γενιάς. Τρίτης και βάλε γενιάς. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, μεγάλωσε, δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα, δεν μπορεί να λέγεται ελληνικής καταγωγής. Είναι ξεκάθαρα Έλληνας. Δηλαδή, λέει, τι έπρεπε να μένει στην Ελλάδα για να τον θεωρεί Έλληνα. Το ότι δεν τον στήριξε η Ελλάδα είναι ένα εντελώς άλλο θέμα. Θλιβερό μεν, άλλο θέμα όμως. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό που δεν έπαψαν ποτέ να δηλώνουν Έλληνες. Και έτσι αναφέρονται και σε σχετικά δημοσιεύματα. Έλληνας επιστήμονας στην ομάδα που ανακάλυψε την τάδε θεραπεία και πάει λέγοντας. Έτσι ακριβώς είναι, Ρούλα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Θεόκλητος. Ο Θεόκλητος ο Μπαμπούρης, ο οποίος λέει: δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι τα πάντα θέμα άποψης και γνώμης. Κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Ο Λάνθιμος είναι Έλληνας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Επίσης θα συμφωνήσω εγώ, εννοείται. Καλημέρα στην Σπυριδούλα, στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, στον Βαγγέλη τον Σαμαρά, στην Ηρώτη Μαλαβάζου, στον Γιάννη τον Μπακαράκη.
Το ίδιο ισχυρίζεται και ο Πέτρος από την Κρήτη. Παρεμβαίνει σε αυτή τη συζήτηση.
Γεια σου, Πέτρο μου.
Λέγοντας το ίδιο ακριβώς. Μην ξεχάσουμε το Όσκαρ κινούμενων σχεδίων. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Γιώργο Κυριαζή. Καλημέρα στον Αβραάμ. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα σε δεύτερη Μαρία επίσης. Σήμερα κάνουμε θράψη της Μαρίας. Στον Γρηγόρη, στην Πόπη. Καλή σας ημέρα. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.
Λοιπόν, και τώρα πάμε να συναντήσουμε έναν πολύ εκλεκτό συνάδελφο και φίλο μας επίσης. Τον Κώστα του Δελέζο. Ο Κώστας έχει κάνει μια σειρά αποκαλύψεων τις τελευταίες ημέρες στην εφημερίδα Τα Νέα, πρωτοσέλιδων αποκαλύψεων που αφορούν τον ΟΣΕ, τον προαστιακό σιδηρόδρομο, την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Γενικά.
Την περασμένη εβδομάδα, όπως θα ακούσατε, με αφορμή την αποκάλυψή του ότι αποφεύθηκαν τα Χριστούγεννα Νέα Τέμπη στο παραπέντε, ακριβώς επειδή λειτουργήσε η τηλεδιοίκηση και ούριαζε ο άνθρωπος εκεί που ήταν εντεταλμένος, ο άνθρωπος
που
του
παρακολουθούσε, είδε το σήμα το οποίο στάλει και το πρόβλημα που υπήρχε.
Κάτι που μας επιβεβαίωσε και ο κύριος Τερεζάκης,
ο μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος
του ΟΣΕ. Σήμερα λοιπόν ο Κώστας βγάζει μια άλλη αποκάλυψη.
Στον προαστιακό αυτή τη φορά.
Για πες, Μάρια. Μάλλον όχι, μην μας πεις εσύ.
Να μας το πει ο Κώστας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Κώστα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, εκλεκτοί συνάδελφοι. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί και είσαι εδώ μαζί μας. Έτσι. Να σε καλά. Και σε ακούμε με ενδιαφέρον. Για πες μας.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι μία σειρά από περιστατικά τα οποία δείχνουν ότι έχει χαθεί η κουλτούρα ασφαλείας στο κομμάτι των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και για μένα αυτό είναι το πλέον επικίνδυνο. Δηλαδή είχαμε το περιστατικό της παραμονής των Χριστουγέννων, πιο πριν είχαμε ένα άλλο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. 31 Ιανουαρίου είχαμε πάλι ένα άλλο περιστατικό στο αεροδρόμιο και το Σάββατο το απόγευμα είχαμε επίσης άλλο ένα περιστατικό με ένα προαστιακό τρένο το οποίο έκανε τη διαδρομή αεροδρόμιο Άνω Αλλιώς και το οποίο επίσης παραβίασε κόκκινους σηματοδότες. Δηλαδή εδώ έχουμε μία εξέλιξη η οποία δεν μας διασφαλίζει καθόλου. Και ότι δεν θα ξανασυμβούν κάποια
τέτοια. Εγώ θέλω να το ρωτήσω το εξής, Κώστα, επειδή είσαι τόσο έμπειρος, εσύ τα καλύπτεις αυτά τόσα χρόνια. Γιατί περνάνε συνεχώς το κόκκινο σηματοδότη? Δηλαδή υπάρχει κάποια ερμηνεία?
Υπάρχει το εξής, δηλαδή ότι μέχρι πριν από τα Τέμπη, mm-hmm. το δίκτυο γενικότερα είχε προβλήματα. Δηλαδή υπήρχαν φωτόσημα τα οποία είτε λειτουργούσαν είτε όχι, δεν τους έδινε κανένα σημασία. Δηλαδή όλα γινόντουσαν μέσω των ασυρμάτων κλπ.
Ναι.
Τώρα λοιπόν, μετά τα Τέμπη και αυτή η περιβόητη σύμβαση 717 έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο μέρος του, σε όλο το δίκτυο του σιδηροδρόμου. Πλην όμως μεσολάβησε ο Ντάνιελ και σε ένα κομμάτι από το Δομοκό μέχρι τη Λάρισα αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, διότι ό,τι φτιάχτηκε είναι όλο στον αέρα.
Και μας είπε ο κύριος Τεριζάκης ότι σε 2-2,5 χρόνια θα είναι έτοιμο αυτό.
Ναι, γιατί τι γίνεται, ότι χρειάζονται δύο εργολαβίες, η μία που θα φτιάξει τη γραμμή ανόδου και η οποία θα διαρκέσει περίπου 11 μήνες. Ναι. Άρα τα τρένα θα κινούνται μόνο από μία γραμμή, από τη γραμμή καθόδου δηλαδή, και θα ακολουθήσει μετά η γραμμή καθόδου, που θα είναι λιγότερο από 11 μήνες, σαν περίπου 9 μήνες, όπου τα τρένα θα εξυπηρετούνται από τη νέα γραμμή ανόδου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουμε πλήρη συστήματα ξανά πάλι, στο σημείο εκείνο όμως, έτσι, θα έχουμε το 2025. Στα υπόλοιπα συστήματα, στα υπόλοιπα τμήματα, τα συστήματα λειτουργούν. Έχουν τοποθετηθεί στην υποδομή του ΟΣΕ, να πούμε εδώ γιατί ο κόσμος το συγχαίει. Ο ΟΣΕ έχει την υποδομή, έχει τις γραμμές, έχει τους σταθμάρχες, έχει τους κλειδούχους και η Ιταλική, η Hellenic Train, έχει τα τρένα.
Ναι.
Δηλαδή για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ο ΟΣΕ λοιπόν έχει τοποθετήσει στις δικές του υποδομές τα συστήματα, το ETCS, το GSMR, δηλαδή συστήματα τηλεδιοίκησης, τα φωτοσύματα, των συχνοτήτων κλπ. Και αυτά. Πλην όμως αυτά για να λειτουργήσουν πρέπει να εγκατασταθούν και να πιστοποιηθούν και στα τρένα τα οποία χρησιμοποιούν.
Άρα δεν είναι αξιόπιστοι στα κατά τους οδηγούς και γι' αυτό δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους.
Δεν έχουν ακόμη εγκατασταθεί.
Χρειάζεται
κάποια επένδυση να γίνει για να εγκατασταθούν τα συστήματα αυτά. Λοιπόν, με αποτέλεσμα σήμερα, κάποιοι μηχανοδηγοί οι οποίοι ενδεχομένως βιάζονται, κάποιοι είχαν συνηθίσει παλιότερα ότι εντάξει δεν δίναν και τόσο βάση στα φωτοσήματα, θα πρέπει να αρχίσουν να ανακτούν την παλιά κουλτούρα, δηλαδή ότι το φωτόσημο το σεβόμαστε, ανεξαρτήτως που βρίσκεται και σε ποιο
το
σημείο είναι.
Το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο είναι εκτός από αυτό που λες, ότι αυτό συμβαίνει μετά τα Τέμπη, που έχουμε σοκαριστεί όλοι, που έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί, και κάποιοι εξακολουθούν να μην λαμβάνουν υπόψη τους τον κόκκινο σηματοδότη, το οποίο είναι...
Δυστυχώς, πολύ φοβάμαι ότι αυτά θα οδηγήσουν σε νέα Τέμπη, δηλαδή αν δεν ληφθούν μέτρα. Και τα μέτρα θα πρέπει να είναι από όλους. Δηλαδή έχει στελεχωθεί ο νέος ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης των Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων. Είναι αυτός ο οργανισμός που δεν υπήρχε όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, με αποτέλεσμα να παρέμβει τότε η τροχέα να κάνει διερεύνηση ενός αμυγός σιδηροδρομικού δυστυχήματος, και γι' αυτό σήμερα έχουμε όλη αυτή τη δυσλειτουργία με τα διάφορα πορίσματα. Αν υπήρχε πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού, δεν θα μπορούσε κανείς άλλος να το αμφισβητήσει, διότι θα γινόταν όπως γίνεται η δουλειά στα αεροπορικά δυστυχήματα. Ναι. Όπου, αν θυμόσαστε τον αείμνηστο Τσολάκη, μπορούσε να καθίσει επί μήνες για να συντάξει ένα πόρισμα.
Ναι,
αλλά το πόρισμά του δεν επιδεχόταν καμιάς αμφισβήτησης. Τώρα εδώ παρενέβησαν στα Τέμπη η τροχαία, η πυροσβεστική. Ήρθαν μετά οι ιδιώτες εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες κλπ. Και τώρα έχουμε διάφορα πορίσματα σκόρπια, στα οποία κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς λέει το καθένα.
Συμβεί, ναι, και τι ακριβώς λέει το καθένα ακριβώς.
Και να έχουμε σταθερή, γιατί ξέρετε τι γίνεται, να τα πούμε τα πράγματα λίγο έξω από τα δόντια. Ο κάθε πραγματογνώμονας θα προσπαθήσει να είναι επωφελής για τους πελάτες που εκπροσωπεί. Δεν θέλω να μειώσω τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι. Είναι επιστήμονες, είναι κλπ. Όμως ενέχει ένα άλλο στοιχείο. Δηλαδή δικηγόροι πιέζουν.
Να χαθούμε μέσα στα πορίσματα. Να χαθούμε μέσα στα πορίσματα, κυριολεκτικά.
Χρειάζεται όμως ένα πόρισμα. Ένα πόρισμα ενός οργανισμού που δεν θα το αμφισβητεί κανένας. Και αυτό το πόρισμα δυστυχώς στα Τέμπη δεν το έχουμε μέχρι τώρα.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ολοκλήρωσε. Ναι, ναι.
Πληροφορούμε ότι θα υπάρξει πόρισμα, έστω και εκ των υστέρων. από τον οργανισμό αυτό το κρατικό. Το περιμένουμε.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα. Yeah.
Κώστα Ντελέζο, ο οποίο σε μία ακόμη αποκάλυψη σήμερα, για όσου δεν έτυχε να ακούσετε, στα νέα, στο πρωτοσέλιδο κύριο θέμα, αναφέρεται σε περιστατικό που συνέβη το περασμένο Σάββατο στον Μπουραστιακό, το οποίο κινητοποίησε το Υπουργείο Μεταφορών, όπου σήμερα θα υπάρχει έκτακτη συσκέψη.
Ακριβώς.
Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Σλάρι της Αρκαδίας. Γεια σου Γιάννη μου. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κυριαζή, είπαμε. Να υπενθυμίσω. Α, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο μου για το σχόλιο σου. Και στο Βασίλη τον Βασιλιάδη. Είναι δύο συνεπώνυμοι οι οποίοι στέλνουν μηνύματα.
Α, ωραία.
Και ο Γιώργος και ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι πιο επικριτικός. Σε σχέση με την Eurovision, λέει, δίνεται πολύ χρόνο για τα Όσκαρ και την Eurovision. Δεν δίνουμε πολύ χρόνο. Χθες είχαμε την απονομή, να μου πούμε δύο λόγια. Δεν πρέπει.
Ναι, Eurovision, καλά. Ας αφήσουμε να γίνει Eurovision. Ναι, μέχρι τώρα ανακοινώθηκε η ελληνική συμμετοχή.
Λοιπόν.
Να απαντήσω εγώ στον ακροατή που ρωτάει τι έγινε με το Όσκαρ κινουμένων σχεδίων. Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων πήρε η ταινία Το Αγόρι και ο Ερωδιός. Ενώ μικρού μήκου κινουμένων σχεδίων πήρε το War is Over. Ο πόλεμος τελείωσε.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα σιγά σιγά στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Δράλης. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Ζάρκου, ένας από τους αγρότες της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει.
Θα σήμερα με τον Πρωθυπουργό, γιατί έχουμε δύο συναντήσεις σήμερα στις 11 με φορείς της Θεσσαλίας. Για τον Ντάνιελ ουσιαστικά είναι. Και στις 12.30 με τους αγρότες της Θεσσαλίας.
Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να τον συναντήσουμε. Κύριε Δράλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Δράλη.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Τι ώρα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση?
Από ό,τι γνωρίζω, έχει τους δημάρχους όλης της Θεσσαλίας 11 η ώρα και 12.30 μετά έχει τους αγρότες. Mm-hmm.
Εσείς τι θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό?
Ναι. Γιατί θα συζητηθεί και το πόρισμα των Ολλανδών, οι οποίοι πραγματογνωμονών της εταιρείας ουσιαστικά, που θα κάνουν ουσιαστικές προτάσεις για το τι θα γίνει στην περιοχή, τι θα γίνει με τη λίμνη Κάρλα, μεταξύ άλλων.
Για τη λίμνη Κάρλα μας έχει διευκρινίσει ότι έχει ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 41 εκατομμύρια. Για 2 χρόνια αποζημίωση.
Ναι, το θέμα δεν είναι βέβαια η αποζημίωση, είναι τι θα γίνει μετά. Ναι.
Το θέμα δεν είναι μόνο τα 120.000 στρέμματα της Κάρλας, είναι άλλα 150.000 στρέμματα, τα οποία δεν θα καλλιεργηθούν φέτος. Εκεί θα εστιάσουμε και εμείς να δούμε ποια μέρη να έχει πάρει ο Πρωθυπουργός για μας, τους υπόλοιπους. Και μετά είναι το πρόβλημα της άμεσης ρευστότητας. Δεν υπάρχει ρευστότητα. Είχε γίνει μια γενναία προκαταβολή 140 ευρώ το Σεπτέμβριο, το αρχές Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησαν οι καλλιέργειες τώρα του καλοπακιού, της βιομηχανικής ντομάτας. Και όταν μας λένε ότι λεφτά τώρα, τα επόμενα θα είναι τη μεγαλοβδόμαδα, μετά τέλος Απριλίου.
Ναι. Καταλαβαίνετε. Άρα θα ζητήσετε και άλλες αποζημιώσεις καταρχάς. Θα ζητήσετε και άλλες ενισχύσεις, μάλλον, για να είμαι περισσότερο σαφής.
Όχι, να γίνουν πιο γρήγορα ενισχύσεις.
Πιο γρήγορα, συνδεδεμένες,
το τελικό ποσό της θετικής παραγωγής. Είναι κάποια ερωτήματα που είμαστε συνεχώς σε αβεβαιότητα.
Mm-hmm. Σε σχέση με τις προτάσεις για το τι θα γίνει με την Κάρλα, εγώ γι' αυτό εστιάζω εκεί, γιατί έχει να κάνει με τις εκτάσεις σας. Από ό,τι βλέπουμε υπάρχει και μια πρόταση να αφαιθεί η λίμνη, να μην επιδιωχθεί η απαστράγγισή της πάλι. Ποια είναι η θέση που έχετε εσείς, που ζείτε στην περιοχή, γιατί εμείς τα διαβάζουμε από μακριά.
Καταλαβαίνετε ότι εκεί ζουν οικογένειες και έχουν ανοίξει υποχρεώσεις, σπουδάζουν παιδιά, υπάρχουν περιοσίες από κάτω, υπάρχουν τραχτέρια, καρούλια, γεωτρήσεις, πάγιος εξοπλισμός. Δεν νομίζω ότι θα πάρει τέτοια απόφαση και να αφήσει την Κάρλα. Καταρχήν η Κάρλα που ξεράθηκε όχι για να γίνει χωράφια γόνιμα, λόγω ελονοσίας. Έτσι, υπήρχε πρόβλημα με τα κουνούπια, υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Οπότε καταλαβαίνετε, άμα αφήσουμε πάλι τα νερά εκεί πέρα, θα υπάρξει και πρόβλημα και στα γύρω χωριά.
Άρα, πάνω κάτω καταλαβαίνουμε τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσετε.
Εγώ θέλω να σταθώ στο θέμα της ρευστότητας που αναφέρθηκε ο κύριος Στράλης, γιατί έχει μια σημασία κατά την άποψή μου.
Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ρευστότητας. Ξεκινάμε τώρα την καλλιεργητική περίοδο. Πρέπει να πάρουμε από την παραγγείλουμε πάλι λάστιχα, σωλήνες, χάθηκαν όλα, χάθηκαν τα πάντα.
Βέβαια.
Πάγιος εξοπλισμός.
Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, να μας πείτε, έχετε κάποια πρόταση συγκεκριμένη προς την κυβέρνηση?
Ακόμη δεν μας έχουν πει το τελικό ποσό της φυτικής παραγωγής, πόσο θα πάρουμε στο βαμβάκι. Πήραμε μια προκαταβολή, όπως είπαμε, 140 ευρώ. Ναι. Πόσο θα είναι τα υπόλοιπα? Γνωρίζουμε ότι το ταβάνι του ΕΛΓΑ είναι στα 200 ευρώ.
Mm-hmm. Άρα εκτός από την επίσπευση.
Τίποτε στάγιο που ο Πρωθυπουργός τώρα εκεί. Πόσο θα είναι κάτι παραπάνω? Δεν θα είναι. Πότε θα δοθούν?
Άρα εκτός από την επίσπευση έχετε να συζητήσετε και τα ποσά τελικά.
Βεβαίως και πρέπει να συζητήσουμε. Βεβαίως. Όπως πρέπει να μας ενημερώσει για το σχέδιο των Ολλανδών.
Βέβαια, βέβαια.
Έτσι, γιατί από ό,τι άκουσα τον κύριο Κουτζούρη, έχει τρεις ζώνες ελεγχόμενης πλημμύρας. Ποιες ζώνες είναι αυτές? Ποια χωράφια θα πνίγουν?
Ναι, ναι. Ποιες περιοχές?
Ποια ημέρημνα τώρα, τα χωράφια που θα πνίγουμε, έτσι, λογικό είναι να μην πνίγουμε χωριά και ανθρώπινες ζωές.
Γιατί θυμάστε όταν έγινε ο Ντάνιελ που κάναμε ολόκληρη συζήτηση για το πώς θα γλιτώσουν οι πόλεις και τι έγινε και ποιο είναι το σχέδιο που ακολουθήθηκε. Φαντάζομαι και αυτό θα είναι στο επίκεντρο πια.
Βέβαια, βέβαια. Ναι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε να πάνε καλά όλα.
Να περιμένουμε να γίνει συνάντηση
και να υπάρχει αποτέλεσμα.
Να είστε καλά.
Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, να σου πω, με τη δουλειά τελειώσαμε, έτσι, μόνο εκείνη σημαίνει.
Έλα.
Αφού, να σου πω, τελειώσαμε. Έχεις να μου πεις κάτι άλλο για τη δουλειά?
Όχι, δεν έχω να σου πω.
Πάμε στη διασκέδαση τώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη, τον Γκατσίχτη από τη Σπάρτη. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Τώρα ερχόμαστε στη διασκέδαση. Τσαγκαροδευτέρα, λέει Βασίλη. Σήμερα τουλάχιστον κοιμηθήκαμε ευχάριστα μετά την τριάρα στο Φάλιρο.
Ναι, παίζαμε στο Φάλιρο χθες.
Παίζαμε στο Φάλιρο στα play-off.
Το ξέχασα να το παρακολουθήσω.
Βέβαια, κοίταξε. Κερδίσαμε, νομίζω, Λεβέντικα και Καραμπουζουκλίδικα με 3-1. Νομίζω σας πήραμε χαλαρά. Και όπως έλεγε και ένας φίλος μου Ολυμπιακός, είδες, δεν είπα Γαύρος, Ολυμπιακός,
ναι,
λέει και άλλες κατεβασιές αν κάνατε και άλλα γκολ θα βάζατε. Όμως ο ίδιος, το ίδιο πρόσωπο μου λέει, γεια σου Κώστα μου, καλημέρα, μου λέει, δεν βαριές αδελφέ, όλοι για την ΑΕΚ δουλεύουμε.
Ναι. Εγώ αποφάσισα να βλέπω μπάσκετ.
Ναι. Αυτό, σωστό και αυτό.
Σωστό και αυτό. Ας το ποδόσφαιρο του χρόνου.
Σωστό. Λοιπόν, άλλα νέα.
Άλλα νέα, τι άλλα νέα έχουμε? Λοιπόν, είπαμε τα πολιτικά τα πορίσματα. Αναφερθήκαμε σε ό,τι έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη. Α, δεν ανέφερα την επίθεση του κύριου Κασελάκη χθες στη Θεσσαλονίκη.
Το είπαμε στην αρχή.
Την επίθεση του κύριου Κασελάκη.
Το στην αρχή.
Τι άλλο έχει αυτή η εβδομάδα?
Νομίζω ότι έχει και κάτι από Πορτογαλία. Έτσι, επειδή είμαστε global εκπομπή,
που έχει μια σημασία. Να πεις.
Είχε εκλογές. Εντάξει, κέρδισε η κεντροδεξιά. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο σε αυτό βαθμό ήταν η εκρηκτική άνοδος της ακροδεξιάς. Η οποία έρχεται τρίτο κόμμα με ένα ποσοστό που τουλάχιστον χθες το βράδυ υπήρχε περίπτωση να προσεγγίσει και το 20%.
Ο εφιάλτης της Ευρώπης.
Ναι.
Όλο αυτό που συζητάμε είναι ο εφιάλτης της Ευρώπης και έχει ενδιαφέρον να το σχολιάζουμε, γιατί οι ευρωεκλογές είναι μπροστά μας. Μας χωρίζουν 100 μέρες πάνω κάτω. Πολύ αστακοκάραβα είχε αυτό το Σαββατοκύριακο.
Αστακοκάραβα, ναι. Τα είδες, ξέρεις, λες εφοπλιστής και περιμένεις. Βλέπω κάτι καράβια που μου θυμίζουν κάτι καΐκια. Δηλαδή,
ναι, είναι κάτι τεράστια.
Πιο σύγχρονα καΐκια, ναι.
Ναι, αυτά λοιπόν. Τα μεγάλα καΐκια.
Αυτά τα έχει ο κ. Κασελάκης,
ναι,
σε εταιρεία τα καΐκια.
Ναι, εγώ έτσι κατάλαβα, διαβάζω το Σαββατοκύριακο. Ναι,
χρόνου,
και
ναι.
Εντάξει, έχουμε εδώ μια πολιτική κόντρα για το τι γίνεται εδώ.
Η οποία θα τραβήξει πολύ.
Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Και λίγο Νοβάρτιση για το Σαββατοκύριακο.
Ναι.
Είχε τη συνέντευξη του κ. Κασελάκη στην Καθημερινή. Τα κόμματα σιγά σιγά, διάφορα ονόματα που πέφτουν στο τραπέζι για την υποψηφιότητα για τις ευρωεκλογές σε όλα τα κόμματα.
Όντως. Τι χαμός γίνεται με αυτό.
Απίστευτο.
Εγώ νομίζω ότι καλά κάνουμε και δεν μπαίνουμε σε αυτή την ονοματολογία, γιατί θα τη χάσουμε την μπάλα.
Να σου πω και πώς αλλάζουν τα πρόσωπα στρατόπεδα. Τάξεις ζητάνε με 2-3 κόμματα.
Ναι, ναι.
Γιατί βλέπουν πολύ ελκυστικές οι υποψηφιότητες στις ευρωεκλογές. Πολλό δε μάλλον αν εκλεγείς.
Έτσι, όπως το λες.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους,
ναι,
της Αθήνας.
Άντε πάμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κυμολογοθέτης θα μας ενημερώσει. Έχουμε συνδεθεί με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής. Σας ακούμε.
Καλημέρα, κύριε Κυμον.
Καλή σας ημέρα. Δυσχέρεια έχουμε αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων Συλλοφόρου Κηφισού, γιατί έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα στο ύψος των Τριών Γεφυρών στο ρεύμα προς Λαμία. Και η ουρά έχει φτάσει σχεδόν μέχρι το Ρέντι. Από εκεί ξεκινούν οι πρώτες δυσκολίες. Έχουμε προβλήματα στη Βάρη Σκοροπίου από την Ποσειδόνος μέχρι και τη Στατιστική Σχολή Ευελπίδων. Στην Ποσειδόνος, στο ύψος του Ελληνικού, επίσης έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Στην Ηλιουπόλεως, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρτιτού και στην Καλλιρόη συμφόρηση. Στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά από την Αττική Οδό μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Και στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Καθώς και στον Πειραιά, στον κόμβο της Αλιπέδου, έχουμε προβλήματα από το γήπεδο Καραϊσκάκη μέχρι και τον κόμβο. Και η Βουλιαγμένης έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Και η Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τα φανάρια του Καρέα. Καθώς και η Κηφισίας και η Μεσογείων με κατεύθυνση προς το κέντρο. Ειδικότερα η Κηφισίας από το ΚΑΤ ξεκινούν οι καθυστερήσεις μέχρι και το ψυχικό.
Υπομονή. Προσοχή και υπομονή λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Εννοείται. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη. Μην το κουνήσει κανείς.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. All right.